untuk semua. Selamat datang di Arimathea, tempat di mana kamu dapat berjumpa dengan sang sahabat.
Bermula dari adanya kegiatan-kegiatan komisi yang ada di Gereja Karangsalu, dan salah satunya adalah komisi diakonia. Dalam melayani jemaat yang khusus menjadi jemaat diakonia, pada suatu hari jemaat diakonia dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Dan majelis jemaat Gereja Karangsalu membantu menyelesaikan sampai pemakamannya.
Ternyata hal ini mendapat respon positif dari rapat pleno majelis jemaat waktu itu. Maka pada tanggal 26 Maret 1974, dibentuklah tim inti yang mengurus kematian dan diberi nama Arimathea.
Tepatnya tanggal 25 April, majelis jemaat memutuskan bahwa komisi kematian ini sebaiknya dibuat wadah tersendiri dan berbadan hukum, sehingga dibentuk Yayasan Arimathea.
Saat ini, Arimathea juga telah mempunyai layanan one-stop service, penjemputan jenazah dari rumah maupun rumah sakit, sampai ke tempat persemayaman atau rumah duka, dan mengantar sampai ke pemakaman atau krematorium. Bahkan, kami juga melayani pengiriman jenazah dalam negeri maupun luar negeri, serta melayani lintas agama.
Harapan kami pengurus Arimathea ingin memberikan pelayanan yang lebih profesional, berbasis digitalisasi, dan bersahabat, seperti slogan Arimathea, sahabat dikala duka.
Terongan Music Course kembali membuka pendaftaran. Terdapat kelas elektron dengan jam yang variatif serta kelas biola pada hari Senin pukul 18.30 sampai dengan pukul 19.30 yang dapat diikuti. Kelas kursus berkelompok ini berlangsung selama satu kali seminggu. Bagi Bapak, Ibu, adik-adik semua yang ingin mendaftar dan mendapatkan info lebih lanjut tentang kelas elektron dan biola, silakan menghubungi kontak person berikut. Shalom Special Parents, mari hadiri persekutuan Special Parents pertama di tahun baru ini. Kita akan belajar bersama bagaimana memelihara dan memantau kesehatan mata, juga melatih fokus pandangan pada anak-anak berkebutuhan khusus. Persekutuan kita akan diadakan pada hari Minggu, 2 Februari 2025. Pukul 10.30 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua dengan tema Pemantauan Kesehatan Mata pada Anak Berkebutuhan Khusus bersama Dr. Kartika Cindy Fibrian, Spesialis Mata MKM, bertempat di ruangan pembinaan lantai 2 GKI Peterongan. Sampai berjumpa di persekutuan kita Special Parents. Pelayanan Doa GKI Peterongan, Pohon Doa dan Sahabat Doa. GKI Peterongan Semarang hadir untuk menopang jemaat dan simpatisan dalam doa. Dua bentuk pelayanan doa kami siapkan. Pohon doa, tuliskan pokok-pokok doa pribadi sahabat atau kerabat di secari kertas yang tersedia, lalu letakkan di pohon doa. Setiap doa yang Anda titipkan akan didoakan dalam acara Ruang Aman setiap Kamis. Sahabat doa, untuk Anda yang membutuhkan dukungan doa pribadi, pelayanan doa hospitality hadir melalui sahabat doa. Dalam pergumulan, kebimbangan, atau kegalauan, sahabat doa siap menemani Anda dalam doa yang penuh kasih dan kerahasiaan. Pelayanan doa pribadi sahabat doa tersedia setiap minggu usai ibadah pukul 8.30 dan pukul 17. Silakan menjumpai petugas yang siap membantu. Jangan takut untuk bersandar sebab Tuhan menyertai dan mendengar. Mari melangkah bersama dalam doa di sana, kasih dan pemulihannya nyata. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Pertolongan Semarang secara onsite maupun online. Ibadah hari ini, dalam rangka pertukaran pelayanan kebaktian GKI SW Jateng, maka firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Wahyu Nur Biantoro dari GKI Sragen. Sebelum kita bersama memulai kebaktian Minggu ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, hari ini di ibadah pukul 8.30, persembahan amplop merah akan dipersembahkan untuk mendukung pemenuhan iuran tambahan BPM SW GKI SW Jateng. Kedua, pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025, kebaktian di GKI Pertolongan dan Bajem Karanggawang akan dilayani sakramen perjamuan kudus. Bagi anggota jemaat yang mengikuti ibadah secara online, dimohon dapat menyiapkan secara mandiri roti dan air anggur atau makanan dan minuman lain sebagai pengganti roti dan anggur. Sebelum kita bersama memulai kebaktian Minggu ini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Tuhan Allah hadir.
Tuhan yang terkasih, marilah kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan besertamu.
Dan besertamu juga.
Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya yang hadir di dalam ruang ibadah ini, maupun juga yang hadir di dalam ruang virtual, dimanapun saudara-saudara semuanya berada. Di dalam rangka pertukaran pelayan kebaktian Sinode Wilayah GKI Jawa Tengah, maka pada kesempatan pagi hari yang indah ini, saya mendapatkan kesempatan pula untuk melayani Bapak Ibu Saudara di dalam peribadatan ini. Tadi nama saya juga sudah disebutkan, nama saya adalah Wahyu, saya dari GKI Sragen yang ada di ujung sebelah sana, Tenggara sana ya, sudah pepet dengan Ngawi. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Surabaya lewat jalur yang selatan, jalur tengah, itu pasti lewat yang namanya Kota Sragen, kota yang kecil dan mungil kalau dibandingkan dengan Kota Semarang yang cukup besar ini ya. Ya, itu sedikit perkenalan dari saya. Kalau pengen tahu lebih lanjut silakan hubungi di nomor sekian ada di sini ya. Ada yang lihat enggak? Hanya bisa dilihat dengan kacamata iman saja. Ya, Bapak-Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah digetarkan oleh firman Tuhan. Nah, melalui tema ini kita diajak untuk kembali menghayati, kita diajak untuk kembali melihat di saat-saat kita membaca firman Tuhan, di saat-saat kita mendengarkan, dan di saat-saat kita merenungkan firman Tuhan, apakah ada sesuatu hal yang berbeda yang kita rasakan, yang kita alami, atau hanya biasa-biasa saja. Karena sudah terlalu seringnya begitu ya. Nah, adapun nas yang akan menjadi dasar di dalam ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari Ibrani pasal 1 ayat 3a yang demikian firman Tuhan. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Mari kita sebelum melanjutkan ibadah ini, kita tundukkan kepala sejenak untuk kita melihat seluruh keberadaan diri kita akan segala dosa dan juga pelanggaran yang mungkin kita lakukan di sepanjang minggu ini. Saya akan berikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi, nanti akan saya tutup. Mari kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, Allah yang penuh dengan cinta dan kasih, Allah yang penuh dengan rahmat dan ampunan. Pada kesempatan ini kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu. Kami menyadari akan segala keberadaan diri kami, di mana seringkali kami lebih mengutamakan ego-ego pribadi kami, di mana seringkali kami lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan kami dibandingkan dengan melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup ini. Kami sadar ya Tuhan, kami sebagai manusia yang lemah, manusia yang rapuh, manusia yang mudah untuk tergoda dan juga mudah untuk terjatuh di dalam pencobaan. Oleh karena itu ya Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kami datang memohon rahmat Tuhan. Kami datang memohon pengampunan Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami pun juga boleh terus ditopang oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami boleh terus dididik dan juga dimampukan untuk kami terus bertumbuh, untuk terus diperbaharui kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga pada akhirnya ketika Engkau memanggil kami kembali pulang ke pangkuan-Mu, Engkau menyatakan kami layak di hadapan-Mu. Inilah seru doa pengakuan kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita yang telah mengakui segala dosa dan pelanggaran kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan kita bersedia untuk bertobat dan memperbaharui diri kita, maka kita peroleh berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 dan yang ayat ketiga. Demikian firman Tuhan. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Di dalam Kristus Engkau telah diampuni. Damai Kristus besertamu.
Thank you.
Mari kita kembali masuk di dalam doa. Di pagi yang indah dan cerah ini ya Tuhan, kami mengkhususkan waktu kami untuk datang ke hadirat-Mu. Kami datang dengan segala rasa syukur kami atas penyertaan Tuhan di sepanjang hari-hari kami. Bagaimana kami boleh merasakan cinta-Mu yang sungguh luar biasa. Kami boleh merasakan kekuatan dan juga topangan Tuhan di dalam segala dinamika kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, sungguh layak kami datang dengan segala rasa syukur dan terima kasih kami. Terlebih ketika pada saat ini kami juga masih diberikan kesempatan untuk kami merenungkan sebagian dari sabdamu. Sabdamu yang akan terus mendidik kami, sabdamu yang akan terus mengingatkan kami sebagai anak-anakmu. Bagaimana kami harus berjalan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah sabdamu yang akan kami renungkan bersama-sama ini boleh sungguh-sungguh tinggal diam di dalam hati kami. Dan akan menguasai segenap keberadaan diri kami. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu untuk memahami apa yang Kau kehendaki, sehingga kami boleh sungguh-sungguh memusatkan diri kami pada pemberitaan firman-Mu. Hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya dan juga kekurangannya, kiranya juga boleh Tuhan berkati dan sertai, sehingga apa yang ia sampaikan juga boleh seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan di dalam setiap hati kami. Bapa yang Maha Baik, kami siap menyambut sabdamu. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Nehemia 8 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Nehemia 8 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Perikop ini menceritakan Imam Ezra yang membacakan kitab Taurat dan memuji Allah yang maha besar di depan semua orang Israel, hingga mereka semua berlutut dan menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Ketika tiba bulan ketujuh, dan orang Israel telah menetap di kota-kotanya, berkumpullah serentak seluruh rakyat di lapangan di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada tanggal 1 bulan ketujuh itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mengerti. Ia membacakan bagian-bagian dari kitab itu menghadap lapangan di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan serta semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk keperluan itu. Di sebelah kanannya berdiri Matitya, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maasea. Sedangkan di sebelah kirinya berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Ketika ia membukanya, semua orang berdiri. Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyahut, "Amin, amin," sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Yosabat, Hanan, dan Pelaya yang adalah orang-orang Lewi mengajarkan Taurat kepada umat, sementara umat itu berdiri di tempatnya. Mereka membacakan kitab itu, Taurat Allah, dengan jelas dan memberi penjelasan sehingga pembacaan itu dapat dimengerti. Lalu Nehemia, kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, serta orang-orang Lewi yang mengajar umat itu berkata kepada semua orang, "Hari ini kudus Tuhan Allahmu. Jangan berduka cita dan jangan menangis. Sebab seluruh umat menangis ketika mendengar perkataan Taurat itu." Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah, makanlah makanan yang enak-enak, dan minumlah minuman manis, serta kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini kudus bagi Tuhan kita. Jangan bersusah hati, sebab sukacita dari Tuhan itulah perlindunganmu." Demikianlah firman Tuhan.
Berpegang teguh pada Taurat-Mu, akan mendapat upah yang besar. Bebaskanlah aku dari yang sesat, yang tak aku sadari. Lindungilah hambamu ya Tuhan, agar ku tak bertelan. Agung, agung karyamu ya Tuhan, biarlah ku tampan ku naik kepadamu.
Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan ayat 31a. Dalam perikop ini Paulus menyatakan bahwa setiap anggota jemaat adalah satu tubuh di dalam Kristus, yang memiliki karunia berbeda-beda sesuai yang dikehendaki Allah terhadap mereka. Beginilah firman Tuhan. Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh, kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Sebab tubuh juga tidak terdiri atas satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Namun Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Demikian pula kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah, justru yang paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang kurang layak diperlihatkan, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang layak diperlihatkan. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Allah telah menetapkan dalam gereja, pertama rasul, kedua para nabi, ketiga para pengajar, Selanjutnya, mereka yang berkarunia untuk membuat mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berbicara dalam berbagai jenis bahasa lidah. Apakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Apakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa lidah, atau untuk menafsirkan bahasa lidah? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang lebih penting. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 4 ayat 14 sampai dengan 21. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersebarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri untuk membaca. Kepadanya diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya. Ia membukanya dan menemukan nas di mana tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan." Ia menutup gulungan itu, memberikannya kembali kepada petugas, lalu duduk. Mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ia mulai berkata kepada mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya." Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak-Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Baik ya, kalau enggak baik enggak mungkin sampai sini ya. Ya, pasti ada di dalam penyertaan Tuhan, ada di dalam kondisi yang sehat dan tentunya bahagia. Kalaupun ada pergumulan-pergumulan, ya kita taruh, kita letakkan terlebih dahulu ya. Ya Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, tentu di antara kita semuanya yang hadir di sini, pernah merasakan yang namanya jatuh cinta. Betul? Siapa yang belum pernah merasakan jatuh cinta, angkat tangan. Belum, tidak ada ya. Berarti semuanya sudah pernah merasakan jatuh cinta. Bagaimana rasanya ketika orang jatuh cinta? Jatuh cinta, berjuta rasanya. Begitu ya. Ketika mendengar suara dari orang yang disayangi di seberang telepon sana, hatinya berdebar-debar, berbunga-bunga. Ketika mendapatkan balasan chatting WA, wah dibacanya sampai berkali-kali. Dibaca dengan begitu rupa, diulang-ulang.
Karena apa? Karena yang mengirim adalah orang yang disayangi, orang yang dicintai. Apalagi kalau sudah sekian lama tidak berjumpa, sudah sekian lama tidak ada telepon yang masuk. Semakin berdebar-debar dan semakin bergairah. Itulah ketika kita merasakan jatuh cinta, ketika kita merespon apa yang muncul dari orang yang kita sayangi. Entah itu suara telepon, entah itu balasan chat dari aplikasi tertentu. Nah, lantas bagaimana dengan surat cinta Tuhan yang kita terima? Surat cinta Tuhan, firman Tuhan yang kita terima, yang kita dengarkan, yang kita baca, yang kita renungkan setiap hari. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama adalah, apakah kita juga akan merespon dengan hal yang sama ketika kita menerima kabar dari orang yang kita sayangi? Atau hanya, ya sudah, biasa-biasa saja. Tidak ada apa-apanya. Karena apa? Sudah setiap hari saya baca, setiap hari saya dengarkan. Ya udah, gitu aja dijalani. Nah, kalau kita memahami di dalam kehidupan iman kita, kita meyakini bahwa firman Allah itu membawa keselamatan dan juga membawa pembebasan. Firman Allah bukan hanya sekedar pengajaran moral. Firman Allah bukan hanya sekedar pengajaran etika di dalam kehidupan bersama-sama dengan orang yang lain. Namun firman Allah membawa keselamatan dan juga pembebasan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam bacaan kita, paling tidak ada beberapa pembebasan yang muncul di sana. Hal yang pertama yang bisa kita lihat bahwa firman Allah itu membawa pembebasan rohani. Ketika Tuhan Yesus mengatakan membawa kabar baik kepada orang miskin. Ini bukan hanya berbicara soal orang-orang miskin dalam arti tidak punya materi. Orang-orang yang tidak kaya kemudian tiba-tiba kayak disulap menjadi kaya raya, menjadi seorang miliarder, bukan seperti itu. Gambaran miskin di sini bicara soal miskin rohani. Bagaimana orang-orang hidup di dalam kegelapan. Orang-orang hidup di dalam ketidaktahuan dan juga hidup di dalam keterpisahan dengan Tuhan. Inilah gambaran orang-orang yang miskin secara rohani. Mereka yang terpisah dari Tuhan. Dan firman Tuhan itu datang untuk memberi terang. Firman Tuhan itu datang untuk menawarkan kesempatan untuk berbalik kepada Allah. Dan menerima kasih karunia-Nya. Firman Tuhan yang telah menjadi daging, yang telah tinggal diam di antara kita, itulah Yesus Kristus yang kita imani dan kita percayai. Dialah yang akan membawa pembebasan di dalam kehidupan kita. Di mana Dia akan membawa kita keluar dari belenggu dosa, di mana Kristus itu akan membawa kehidupan kita semakin dekat dengan Tuhan. Membawa kehidupan kita menjadi kehidupan yang baru, yang penuh dengan pengharapan, yang penuh dengan pengampunan dan juga penuh dengan kedamaian. Firman Allah membawa pembebasan rohani. Kemudian hal yang kedua yang bisa kita lihat, bahwa firman Allah itu juga membawa pembebasan secara fisik dan juga emosional. Kalau kita mengingat, kita membaca kembali apa yang dilakukan Tuhan Yesus, karya-karyanya. Kita tahu betapa luar biasa karya Tuhan. ketika dia menolong orang yang buta, orang yang tuli, orang yang lumpuh, orang yang bisu, orang yang tidak mampu melihat. Tuhan Yesus berkarya di sana untuk membebaskan mereka, untuk menolong mereka secara fisik. Tetapi bukan hanya sekedar sampai di situ. Karya Tuhan juga membebaskan emosional mereka, psikologis mereka ketika mereka mengalami tekanan secara sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika ada salah seorang perempuan kedapatan berzina. Kita tahu Tuhan Yesus mengatakan apa? Siapa yang tidak pernah berdosa silakan lempar batu. Padahal menurut aturan Yahudinya, orang yang kedapatan berzina harus dilempar batu. Tapi faktanya tidak ada yang berani melempar. Karena apa? Karena mereka menyadari bahwa mereka pun juga orang yang berdosa. Dan akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, pergilah, dosamu telah diampuni, jangan lakukan lagi. Ketika Tuhan menyembuhkan orang yang sakit kusta, ketika Tuhan menyembuhkan orang yang kerasukan setan, mereka semuanya mendapatkan pembebasan secara psikologis, secara emosional mereka. Karena apa? Karena mereka pada waktu mengalami sakit itu mereka disingkirkan dari masyarakat. Mereka tidak bisa melakukan peribadatan. Tetapi ketika mereka ditahirkan, mereka dipulihkan, mereka mendapatkan kesempatan kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk membangun kembali relasi secara sosial kemasyarakatan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Di firman Allah relevan bukan hanya sekadar bicara soal hal-hal yang rohani saja, tetapi firman Allah juga berlaku untuk masalah kehidupan sehari-hari. Di dalam setiap pergumulan kita, kita bisa kemudian mencari jawab dari firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan kehendaki di saat aku sedang dalam pergumulan ini? Kita bisa melakukannya. Karena firman Tuhan itu akan menolong kita. Firman Tuhan itu akan memberikan penghiburan bagi orang-orang yang terluka hatinya. Bagi orang-orang yang sedang bersedih, bagi orang-orang yang sedang mengalami kehilangan. Firman Tuhan itu akan memberikan kedamaian bagi mereka yang mengalami tekanan. Firman Tuhan pula yang akan memberikan pemulihan bagi mereka yang terjatuh. Ini yang kedua. Firman Tuhan membebaskan manusia berkaitan dengan hal-hal yang fisik dan emosional. Kemudian hal yang ketiga, kita bisa melihat bahwa firman Tuhan itu memberikan pembebasan dari ketidakadilan dan penindasan. Yesus Kristus sang firman yang hidup itu, ia bukan hanya sebagai Mesias yang menyelamatkan jiwa-jiwa individu, tetapi ia juga mengatasi ketidakadilan yang ada di dalam dunia ini. Ketika ia berbicara tentang memberikan kebebasan kepada orang yang tertindas. Ini adalah pesan tentang pembebasan dari segala bentuk penindasan. Maka tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi tuan, tidak ada lagi hamba di hadapan Tuhan. Semua statusnya sama, sama-sama anak. Firman Allah yang hadir di dalam kehidupan ini membawa visi keadilan dan kedamaian di mana tidak ada lagi penindasan dan eksploitasi terhadap mereka yang lemah. Dan pembebasan yang dilakukan oleh firman Allah ini adalah pembebasan yang holistik, yang menyeluruh di dalam segala aspek kehidupan manusia. Baik aspek rohani, aspek sosial, aspek ekonomi, maupun di dalam aspek politik umat manusia. Kita juga bisa melihat di dalam bacaan Injil kita bagaimana firman Tuhan itu membawa tahun rahmat Tuhan. Yang artinya apa? Artinya kita mendapatkan kesempatan, kita mendapatkan waktu untuk kita berbalik kepada Tuhan, untuk kita mendapatkan kasih dan juga pengampunan dari Tuhan yang besar. Kita mendapatkan kesempatan untuk mengalami pembebasan, untuk mengalami penyembuhan, pembaruan, dan juga pemulihan. Inilah firman Allah, surat cintanya Tuhan yang kita terima, yang kita rasakan di sepanjang kehidupan kita. Lantas semestinya apa yang perlu kita respon? Apa yang mestinya kita lakukan ketika kita tahu bahwa surat cintanya Tuhan sungguh luar biasa? Ada beberapa hal yang paling tidak bisa kita lakukan berdasarkan bacaan-bacaan kita pada hari ini. Hal yang pertama yang bisa kita lihat adalah apa? Mendengar. Mendengar firman Tuhan dengan penuh hormat. Dan juga dengan kesungguhan hati. Bukan hanya sekedar sekilas sambil jalan saja. Tetapi sungguh-sungguh mendengar, sungguh-sungguh menyimak. Hal ini kita bisa belajar dari bangsa Israel ketika mereka baru pulang kampung. Kita tahu zamannya Esra, mereka pulang kampung, kemudian zamannya Nehemia, ini juga pulang kampung. Kloter yang ketiga, pulang dari tanah pembuangan. Pada saat itu situasi dan kondisi yang ada di tanah perjanjian belum baik. Masih porak-poranda, butuh yang namanya pembangunan. Nah, disinilah Nehemia mempunyai peranan penting di dalam pemulihan kondisi kehidupan bangsa Israel berkaitan dengan segala macam infrastruktur yang ada. Dan pada saat itu, Esra juga sebagai seorang ahli kitab yang bersama-sama dengan Nehemia membangun bangsa Israel. Kita melihat di dalam bacaan kita yang pertama bagaimana di saat Esra, sang ahli kitab itu membaca kitab Taurat Tuhan. Bagaimana umat Tuhan bangsa Israel begitu memperhatikan dengan luar biasa, dengan penuh rasa hormat dan juga penuh kekaguman. Mereka tergetar hatinya ketika mendengar firman Tuhan itu. Mereka terharu dan bersyukur atas rahmat dan karya Tuhan yang sudah terjadi di dalam kehidupan mereka. Perjuangan yang sekian lama tinggal di tanah pembuangan, situasi hal yang berat mereka alami. Mereka tidak menyangka bahwa mereka bisa kembali ke kampung halaman mereka, ke tanah perjanjian. Mereka bisa kembali untuk datang di bait Allah, untuk beribadah kepada Allah mereka. Sungguh rasa syukur yang begitu luar biasa dan rasa hormat ketika mereka mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang dibacakan itu menggugah hati mereka dan membawa mereka di dalam pertobatan, di dalam penyembahan, dan di dalam rasa syukur kepada Tuhan. Kita diajak untuk mendengar firman Tuhan dengan penuh hormat dan sungguh-sungguh. Kemudian hal yang kedua, kita diajak untuk apa? Menghargai firman Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur kita pada hari ini. Bagaimana sang pemazmur melihat betapa luar biasa dan sempurnanya firman Tuhan. Sang pemazmur mengatakan dan memberikan kesaksian bahwa firman Tuhan itu bagaikan air yang memberikan kesegaran di dalam kehidupannya. Kita bisa bayangkan kalau hari-hari begitu panas terik gitu ya, lewati jalan-jalan gitu. Yang dibutuhkan apa? Air. Syukur-syukur kalau lewat ada ketemu es teh jumbo 3000-an gitu ya. Ada enggak di Semarang 3000-an? Enggak ada. Ada. Oh, ada, syukur kepada Allah ya. Nah, di Seragen itu bau banyak banget itu. Belum ada 50 meter sudah ada penjual es teh lagi. Jadi di sana enggak khawatir untuk kehausan ya. Banyak yang jualan gitu maksudnya. Air memberikan kesegaran ketika kita merasa kepanasan. Ini yang menjadi gambaran di dalam kehidupan sang pemazmur bahwa firman Tuhan itu memberikan kesegaran di dalam kehidupannya. Firman Tuhan itu memberikan kepandaian, memberikan jalan keluar, dan juga memberikan hikmat bagi orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan. Dan sang pemazmur menyatakan bahwa firman itu memberikan keteguhan di tengah-tengah kebimbangan, di tengah-tengah keragu-raguan di dalam kehidupan. Sang pemazmur pun juga menyatakan bahwa firman Tuhan itu lebih berharga daripada emas. Firman itu lebih manis daripada apa? Madu. Emas 1 gram berapa? 1 juta lebih gitu ya. Harga firman Tuhan berapa nilainya? Tidak bisa dinilai dengan uang. Karena firman Tuhan sungguh sangat berharga. Kita masih bisa mengecap rasa manisnya madu. Tapi kalau firman Tuhan lebih manis daripada madu. Firman Tuhan itu akan mampu memberikan kebahagiaan. Mampu untuk memberikan kedamaian batin di dalam kehidupan kita. Kebahagiaan karena apa? Karena firman Tuhan itu lebih berharga daripada emas. Bagi ibu-ibu yang pakai anting, pakai gelang, pakai kalung dari emas. Menghargai enggak? Hargai, jangan sampai hilang gitu ya. Hilang satu aja, dicari. Apalagi firman Tuhan yang lebih berharga dari emas. Ini yang perlu kita lakukan. Menghargai firman Tuhan di dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Hal yang ketiga yang bisa kita respon yaitu apa? Hidup di dalam kesatuan tubuh Kristus. Ketika firman Tuhan kita rasakan, kita alami, tentunya kita belajar untuk hidup di dalam kesatuan tubuh Kristus. Karena kita adalah sama-sama bagian dari tubuh Kristus itu. Walaupun kita berbeda-beda. Walaupun kita berbeda etnik, walaupun kita berbeda status ekonomi, kita berbeda status sosial. Walaupun kita berbeda kedudukan jabatan, tetapi di dalam Tuhan kita adalah satu. Di dalam kehidupan bergereja, kita pun juga berbeda. Ada bapak-bapak penatua berserta dengan para pendeta. Ada para pengerja. Ada para pengurus-pengurus badan pelayanan, ada tim-tim paduan suara. Apalagi? Banyak. Tim musik dan lain sebagainya. Semuanya kalau kita lihat memang berbeda, tetapi perbedaan itu membawa sebuah irama, membawa sebuah perpaduan yang indah di dalam kehidupan bergereja. Bagaimana masing-masing punya peranan, masing-masing punya fungsi, punya karya dan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Maka di dalam kehidupan kita bersama-sama sebagai komunitas umat Tuhan, kita diajak untuk hidup dalam kesatuan. Jangan jumawa, jangan merasa diri, oh aku yang paling baik, aku yang paling benar, aku yang paling berjasa. Ingat, Paulus mengatakan di dalam suratnya yang kita baca bersama-sama di dalam bacaan kita yang kedua. Karya pelayanan di dalam keperbedaan itu menjadi sebuah keniscayaan. Menjadi hal yang penting di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan memang memiliki kuasa yang luar biasa. Ketika firman Tuhan diterima dengan hati yang terbuka, bukan dengan hati yang gerundel. Karena seringkali orang merasakan, aduh, enggak mau saya dengar firman ini karena aku merasa tersakiti, aku merasa tersinggung, aku merasa disindir nih dengan firman ini. Nah, mari kita buka hati kita dengan sungguh-sungguh untuk menerima firman Tuhan. Sehingga firman itu akan menggugah kehidupan kita, menggetarkan dan juga mengubah kehidupan kita. Karena firman Tuhan bukan hanya sekadar kata-kata yang indah, bukan sekadar cerita-cerita belaka. Tetapi firman Tuhan itu memiliki kuasa yang mampu untuk menyentuh dan juga merombak serta membangun hati dan pikiran kita. Firman Tuhan ini pula yang juga mengajak kita, memanggil kita untuk merespon dengan sikap yang aktif di dalam hidup ini. Mari kita terus hidup di dalam kesatuan tubuh Kristus untuk saling membangun, untuk saling melayani, dan juga terus membuka hati kita lebar-lebar untuk firman Tuhan hadir di dalam lubuk hati kita, menguasai seluruh keberadaan diri kita, sehingga kita sungguh-sungguh digetarkan oleh firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin.
Oh. Pada kebaktian hari Minggu, tanggal 2 Februari 2025, kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini akan dilayankan di ruang ibadah bersama dengan umat yang hadir dan disiarkan secara langsung kepada umat yang mengikuti dari rumah masing-masing. Karenanya, untuk menyambut perayaan perjamuan kudus, marilah kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya kepada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedangkan kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih yang dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli bagi sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang.
Kami undang Bapak-Ibu Saudara yang bersedia untuk mengikuti perjamuan kudus pada minggu yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, inilah kami anak-anakmu dalam segala keberadaan diri kami. Kami sadar bahwa kami bukanlah manusia yang sempurna, manusia yang tanpa dosa, tanpa pelanggaran. Tetapi kami mau untuk terus diubah, kami mau untuk terus dibentuk oleh Tuhan. Kami mau untuk senantiasa diperbaharui oleh Tuhan. Dan pada masa-masa penantian untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus Tuhan ini, biarlah kami terus memperbaharui diri kami. Biarlah kami mau melihat seluruh keberadaan diri kami. Kami mau hadir di meja perjamuan kudus Tuhan dengan segala keberadaan diri kami, dengan segala rasa syukur kami atas kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami untuk ikut di dalam meja perjamuan kudus Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong, Tuhan sendiri yang akan memimpin kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.
Segenap jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang penuh dengan cinta kasih, kami bersyukur untuk sebagian firman-Mu yang boleh kami nikmati pada saat ini. Biarlah Engkau sendiri dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menyempurnakan firman-Mu di dalam hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami mampu untuk melakukan firman-firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan yang Maha Baik, pada kesempatan ini kami bersuka cita bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang sudah Tuhan tambahkan usianya 1 tahun di minggu ini. Kiranya dengan pertambahan usia ini mereka boleh senantiasa mendapatkan berkat kesehatan, boleh senantiasa disertai di dalam segala aktivitas dan juga karya mereka. Biarlah mereka boleh terus kuat dan tangguh di dalam iman. Mereka boleh terus bertumbuh dan berbuah yang lebat di dalam kebaikan. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, di dalam segala keterbatasan fisik dan juga penurunan-penurunan fungsi tubuh yang mereka alami. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan juga senantiasa hadir di dalam kehidupan saudara-saudara kami yang lanjut usia ini, untuk terus menopang, meneguhkan, dan menguatkan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang berjuang untuk mendapatkan pemulihan kesehatan. Mungkin mereka harus dirawat di rumah sakit, ataupun hanya cukup mengkonsumsi obat-obatan secara rutin dan memeriksakan diri ke dokter secara berkala. Kami mohon campur tangan Tuhan, kami mohon berkat dan anugerah Tuhan hadir di dalam kehidupan saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk mendapatkan kesehatan mereka. Biarlah melalui berbagai macam sarana medis dan juga melalui keluarga yang merawat, Tuhan boleh menyatakan cinta Tuhan dengan memulihkan kondisi kesehatan mereka. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi oleh umat-Mu yang ada di gereja ini. Mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaan-pekerjaan, dengan usaha-usaha yang sedang ditekuni, Tuhan kiranya terus menopang mereka, memampukan mereka, memberkati dan melindungi usaha dan pekerjaan mereka dari berbagai macam mara bahaya, sehingga usaha dan pekerjaan mereka boleh berjalan dengan baik dan lancar, boleh menjadi sarana bagi mereka untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan, dan menjadi sarana bagi mereka untuk berbagi sukacita dengan yang lain. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini mungkin sedang bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup yang sepadan. Tuhan kiranya juga boleh mengirimkan pasangan hidup bagi saudara-saudara kami. Mungkin mungkin juga ada saudara-saudara kami yang sedang bergumul untuk mendapatkan buah hati di dalam kehidupan pernikahan mereka. Kami juga mohon berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang pada saat ini sedang berjuang di dunia pendidikan. Mereka yang sedang belajar, mereka yang sedang memperjuangkan masa depan mereka. Biar akhirnya juga boleh Tuhan berkati dan sertai, mampukan mereka untuk menjadi anak-anak yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan, menjadi anak-anak yang penuh ketekunan di dalam menjalani pendidikan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang ada di dalam pergumulan-pergumulan yang lainnya. Tuhan berkati dan sertai mereka semuanya. Bapa yang Maha Baik, tidak lupa kami juga berdoa untuk karya-karya pelayanan yang sudah dilakukan oleh gereja Tuhan di tempat ini. Ketika ada tim kesehatan di dalam Poli Bethesda, ketika gereja ini juga ikut terlibat di dalam YSKI dan juga Dian Wacana, dan juga di dalam pelayanan kematian Arimatea. Berbagai macam kesaksian yang dilakukan oleh gereja Tuhan ini, biarlah boleh Tuhan berkati dan sertai, biarlah boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar gereja ini. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk para panitia Masa Raya Paskah 2025. Biarlah Tuhan memberkati dan menyertai para panitia di dalam mereka mempersiapkan berbagai macam kegiatan. Tuhan berkati, Tuhan tolong mereka. Sehingga setiap rangkaian kegiatan yang berlangsung boleh berjalan dengan baik dan boleh menjadi berkat bagi umat Tuhan. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa bagi segenap anggota Majelis Jemaat GKI Peterongan, baik para penatua maupun para pendeta. Kami berdoa untuk para pengurus badan-badan pelayanan, para pengurus komisi, tim-tim, dan juga segenap karyawan yang ada di GKI Peterongan ini, serta aktivis-aktivis gereja Tuhan yang senantiasa berpartisipasi aktif di dalam setiap karya-karya pelayanan, di dalam setiap kegiatan-kegiatan gereja. Kami mohon Tuhan berkati dan sertai perjalanan karya pelayanan mereka. Tuhan mampukan mereka untuk terus bersinergi, untuk mereka melayani dengan sukacita, untuk melayani dengan kegembiraan. Biarlah semuanya yang mereka lakukan ini boleh menjadi berkat bagi umat Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami juga teringat dengan saudara-saudara kami di beberapa tempat yang mengalami dampak bencana alam. Kami mohon Tuhan juga menopang dan menyertai perjalanan kehidupan mereka. Begitu pula bagi para pemimpin bangsa kami, baik di tingkat pusat maupun tingkat-tingkat daerah, baik mereka yang ada di legislatif, yudikatif maupun eksekutif, kami mohon hikmat dan kebijaksanaan Tuhan boleh tercurah di dalam kehidupan mereka, agar mereka boleh sungguh-sungguh di dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara ini, menjaga keutuhan NKRI, membawa NKRI menjadi negara yang penuh dengan kemakmuran, keadilan, dan juga kesejahteraan. Bapa yang Maha Baik, pada akhirnya kami menyerahkan perjalanan hidup dan kehidupan kami di dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau senantiasa merancangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Dan di penghujung ibadah ini ya Tuhan, apabila ada dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, sekali lagi kami mohon pengampunan Tuhan. Inilah seru doa kami yang kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di baitku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas pagi yang cerah di mana kami bisa bersama-sama beribadah di tempat ini, merasakan berkat dan firman-Mu yang sungguh luar biasa. Bapa, bila sebentar lagi kami akan membawa persembahan kami, kiranya Engkau berkenan untuk mensucikan dan menggunakannya untuk perlebaran kerajaan-Mu di tempat ini, sehingga semakin banyak orang diberkati, semakin banyak orang merasakan kasih setia dan kasih sayang-Mu yang sungguh luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini diberikan kesempatan bagi saudari-saudara yang hendak memberikan persembahan melalui transfer atau QRIS. Jemaat yang memberi persembahan menggunakan amplop dapat memasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan sesuai seusai dengan kebaktian. Segenap jemaat dipersilakan bangkit berdiri.
Surat cinta Tuhan yang kita baca, kita dengar, dan kita renungkan semestinya menggetarkan hati, jiwa, dan pikiran kita. Semestinya membawa dampak perubahan ke arah yang lebih baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik di dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan bergereja, maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita terus pegang surat cinta Tuhan di dalam setiap laku kehidupan kita. Karena surat cinta Tuhan yang akan terus menolong, memampukan, dan menguatkan kita di dalam menghadapi situasi dan kondisi kehidupan. Tuhan yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Undurlah dan pulanglah dari tempat ini, masukilah kehidupan yang baru pemberian Tuhan dengan iringan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selamanya. Haleluya. Amin.